Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan vam želim. Emisiju započinjemo najvažnijim vijestima. Danas nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori ispitivanjem optuženog Miloša Jovanovića. Sud odbio zahtjev optuženih čelnika Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića da im vrati putne isprave zbog službenog putovanja u Rusiju. Socijaldemokrate su protiv privatizacije aerodroma, izjavio predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Na Floridi proglašeno stanje prirodne katastrofe zbog urana Irma. U SAD se danas komemoracijom obilježava godišnjica terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. I danas emitujemo detalje sa suđenja za pokušaj terorizma i nasilno rušenje vlasti. Optuženi Miloš Jovanović je ponovio da je od svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića čuo za hapšenje ili likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Na pretresu ste rekli da vam je rekao da će biti i ubijen, a ne samo uhapšen. Pa da nam pojasnite zašto to niste rekli kod tužioca.
Rekao sam uhapšen, eventualno ubijen.
Kažete da ste to rekli i kod tužioca ili...
Pa da, to sam izjavio.
Emitujemo i intervju sa Markom Galeotijem iz Instituta za međunarodne odnose. Evo što kaže u odgovoru na pitanje hoće li Rusija odustati od Crne Gore nakon njenog ulaska u NATO.
Oni će promijeniti pristup, ali ne i odustati. Apsolutno je jasno da je to bio ruski pokušaj puča i bio je to posljednji trzaj. Jednom kada si u NATO, ti si zaštićen od određenog oblika ruskog pritiska, ono koji uključuje pucanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma 16. oktobra ispitivanje Miloša Jovanovića, srpskog državljanina koji je optužen da je dio kriminalne organizacije koja je pripremala upad u Skupštinu i nasilnu smjenu vlasti u Crnoj Gori. Optuženi je kazao da mu je svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić kazao da idu na sve ili ništa i da je to shvatio kao rušenje vlasti. Advokat Miroje Jovanović zatražio je medicinsko vještačenje o procesnoj sposobnosti optuženog Jovanovića, što je sud odbio. Podsjetimo, na suđenju za pokušaj terorizma optuženo je 14 osoba iz Srbije, Crne Gore, među njima i dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su u bjekstvu, a koje je tužilaštvo označava kao pripadnike ruskih obavještajno-bezbjednosnih službi. Do sada su u iznošenju odbrana optuženi Bratislav Dikić i Miloš Jovanović negirali krivicu. Sud je odbacio kao neosnovan zahtjev čelnika Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića da im vrate putne isprave zbog službenog putovanja u Rusiju. Oni su dobili poziv od funkcionera Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka da budu gosti rukovodstva te partije. Mandić i Knežević su obuhvaćeni optužnicom za pokušaj državnog udara, a u obrazloženju suda je navedeno da i dalje stoje razlozi zbog kojih je sud odredio i produžio mjeru nadzora. Socijaldemokrate su protiv privatizacije aerodroma, izjavio je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović. Aerodrom mora ostati u vlasništvu države jer je jedno od najboljih preduzeća, kazao je Brajović.
To smo već više puta saopštili kao socijaldemokrate, da smo mi zato da aerodromi Crne Gore moraju biti u vlasništvu države i da je najbolji način njihove valorizacije kreditiranje, aerodromi da uzmu kredit za svoj razvoj, da su potentna firma koja vrlo jednostavno može vraćati kredit bez ikakvih problema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD su podijelile članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija revidiran tekst o novoj rundi sankcija protiv Sjeverne Koreje, optužene da prijeti miru svojim programima nuklearnog naoružanja. O sankcijama bi trebalo da se članice Savjeta bezbjednosti izjasne tokom dana. Kako navode diplomate, rezolucija uključuje embargo na naftu, zabranu uvoza tekstila, mjere vezane za sjevernokorejske iseljenike i inspekcije sumnjivih brodova. UN su do sada usvojile 7 serija sankcija Sjevernoj Koreji. Stotine hiljada ljudi očekuju se danas na skupovima podrške nezavisnosti Katalonije i pravu na održavanje referenduma o osamostaljenju od Španije. Ankete pokazuju da većina Katalonaca podržava održavanje referenduma, ali da su građani podijeljeni kada je riječ o odvajanju od Španije. Ustavni sud je ranije naredio da glasanje bude suspendovano, a vlada Katalonije obećala da će referendum biti održan i da će poštovati rezultate, bilo da proglasi nezavisnost ili raspiše regionalne izbore. Danas je proglašeno stanje prirodne katastrofe u Floridi, čime je omogućeno upućivanje dodatne pomoći u tu saveznu američku državu pogođenu uraganom Irma. Uragan je do Floride stigao jačinom četvrte kategorije, ali je tokom prijepodneva oslabio, no i dalje predstavlja veliku opasnost. U jednoj od najvećih evakuacija Sjedinjenih američkih država preko 7 miliona ljudi na jugoistoku su upozoreni da potraže sklonište, od čega oko 6,5 miliona na samoj Floridi. Uragan se nakon Floride kreće prema Georgiji i Južnoj Karolini, gdje je također uvedeno vanredno stanje. Predsjednik SAD Donald Trump prvi put će danas predvoditi komemoraciju povodom godišnjice terorističkih napada 11. septembra 2001. Obilježavanje godišnjice će biti u Bijeloj kući, Pentagonu kao i Shanksville u Pensilvaniji. U terorističkim napadima 11. septembra je poginulo oko 3000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Treći dan suđenja optuženima za državni udar protiče u ispitivanju advokata odbrane optuženog državljanina Srbije Miloša Jovanovića, koji u dosadašnjem toku glavnog pretresa tereti svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Aleksandra Sinđelića za gotovo kompletnu organizaciju navodnog državnog udara u Crnoj Gori. Pored toga, viši sud je odbacio zahtjev optuženih lidera Demokratskog fronta da im se vrate pasoši zbog puta u Rusiju, izvještava Srđan Janković.
Nastavljajući da odgovara na pitanja sutkinje Suzane Mugoše, optuženi Miloš Jovanović je ponovio raniji iskaz da je najveći dio onoga što je trebalo da se dogodi u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora čuo od Saše Sinđelića, koji u ovom sudskom procesu ima status svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva. Jedno od pitanja sutkinje Mugoše upućeno Jovanoviću je bilo o likvidaciji bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Na pretresu ste rekli da vam je rekao da će biti i ubijen, a ne samo uhapšen. Pa da nam pojasnite zašto to niste rekli kod tužioca.
Rekao sam uhapšen, eventualno ubijen.
Kažete da ste to rekli i kod tužioca ili...
Pa da, to sam izjavio.
Također ste rekli da vam je Sinđelić rekao da Đukanović ne smije da pobjedi na izborima, da Crna Gora ne bi ušla u NATO, i na kraju dodao idemo na sve ili ništa. Da. Možete li nam objasniti šta to znači idemo na sve ili ništa? Šta je to značilo za vas?
Pa eto, recimo, državni udar. Rušenje vlasti.
Kad vam je dao ovaj zadatak da dođete u Podgoricu i da zapalite ovaj objekat, jeste znali čiji je to objekat?
Ne.
A zašto ste to uradili, pristali da uradite? Koji vam bio motiv, razlog?
Motiv je bio samo taj prokleti novac i ništa više.
Podsjetimo, optuženi Miloš Jovanović je tokom davanja iskaza okrivio svjedoka saradnika tužilaštva Sašu Sinđelića da je praktično ključni organizator pokušaja državnog udara u Crnoj Gori. Jovanović je saopštio da je kod Sinđelića vidio vojno-policijsku opremu, da je Sinđelić bio u kontaktu sa Rusima, da je Sinđelić dao novac Jovanoviću za paljenje objekta u Podgorici, da je Sinđelić tražio i okupljao dobrovoljce iz Srbije za izvršenje napada u Crnoj Gori, kao i da je Sinđelić govorio o hapšenju ili likvidaciji bivšeg premijera. Sve vrijeme trajanja nastavka glavnog pretresa, advokati odbrane su pokušavali da ospore kredibilitet i iskaz Miloša Jovanovića, optuženog za stvaranje kriminalne organizacije u slučaju državni udar. Između ostalog, branioci su detaljnim ispitivanjem Jovanovića sporili da je on uopšte bio u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora i izvršenja krivičnog djela kojemu se stavlja na teret. Pored toga, branioci su predložili sudu psihičko vještačenje optuženog. To je predložio branilac Miroje Jovanović.
I da se na precizan način izjasni na sljedeće okolnosti. Zdravstvenog stanja ovog optuženog, kako u pogledu somatskih bolesti, tako i u pogledu eventualnih psihičkih oboljenja, zbog kojih bi bio nesposoban da aktivno učestvuje u krivičnom postupku.
Sudsko vijeće je odbilo zahtjev branilaca o vještačenju uračunljivosti optuženog Miloša Jovanovića.
Vijeće nalazi da nisu ispunjeni uslovi za donošenje naredbe o vještačenju s razloga što u spisima predmeta nema niti je odbrana dostavila bilo kakvu medicinsku dokumentaciju za optuženog Jovanovića, a kod suda se nije pojavila sumnja.
Tokom daljeg ispitivanja optuženi Miloš Jovanović je priznao da je zavisnik od lijekova, antidepresiva, a da to stanje traje od kada se vratio sa ratišta iz Ukrajine.
Da li vi koristite neku medicinsku terapiju?
Koristio sam. Mahom su to bila sredstva za smirenje, antidepresivi.
Lekarska?
Neću da vas lažem, zavisnik.
Rekao je da je koristio.
Od lijekova. Evo sam, pokušao sam da se skinem, nisam mogao, evo sad sam upao još deblji problem.
Nastavak suđenja su obilježile česte rasprave sudije Mugoše sa advokatima odbrane. Sutkinja Mugoša je prekidala pitanja advokata koja su se ponavljala. Dio dijaloga sutkinje i advokata.
I vi sad ponovo postavljate isto pitanje. Ne, jer je on sudija, objasnio kako je to izgledalo.
Nije nikakav problem.
Kad smo ga saslušali.
Možemo da ostavimo uskraćeni za taj odgovor. Ja samo hoću da je način...
Ne ostajete vi uskraćeni za taj odgovor, jer je taj odgovor već sastavni dio spisa predmeta.
Vi odgovarate u ime okrivljenog. I uglavnom, ne uglavnom, nego u svim slučajima kada to radite u stvari samo u korist tužilaštva. Isključivo. Nikada u korist naš. Nikada. Prema tome, to je činjenica i to svi ljudi ovdje vide. I ovo je samo još jedan sitan primjer u svemu tome.
Hvala vam.
U međuvremenu, vijeće sutkinje Suzane Mugoše dostavilo je optuženima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću rješenje po kojem je odbijen njihov zahtjev da im se vrate pasoši. Mandić i Knežević su ranije zahtijevali da im se vrate pasoši zbog puta u Rusiju na poziv funkcionera Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka. Podsjetimo, u slučaju državni udar optuženo je 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihova vozač kao i 9 srpskih državljana. Do sada je kompletan iskaz dao Bratislav Dikić, penzionisani komandant srpske žandarmerije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Rusija za sada nema jedinstvenu strategiju za Balkan, ali očekujem da ćemo je vidjeti do kraja godine, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa koordinator Centra za evropsku bezbjednost u Institutu za međunarodne odnose Mark Galeotti. Ovaj britanski analitičar je za Evropski savjet za međunarodne odnose uradio istraživanje pod nazivom Kontrolisani haos, kako Rusija upravlja svojim političkim ratom u Evropi. U izvještaju je navedeno da se Moskva koristi aktivnim mjerama koje podrazumijevaju sve što može pomoći ciljevima Kremlja, a da su ideologije i ciljevi izvršilaca nebitni samo ukoliko su u korist agende, a to je neutralisanje Evrope i proširivanje svoje zone uticaja. Kako kaže Galeotti, Balkan je među najslabijim tačkama, a Srbija najvažnija karika, jer služi kao lansirno polje Moskve za Balkan. Uvjeren je da će i dalje pokušavati da utiču na zbivanje u Crnoj Gori samo suptilnim metodama, te očekuje nastavak pritisaka na Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, pripremila Biljana Jovićević.
Okay, we are going... Idemo na Balkan, osim pokušaja puča u Crnoj Gori što Rusija snažno negira. Ruske aktivnosti su očljive u Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Mislite li da će Rusija odustati od Crne Gore sada kada je ova zemlja postala članica NATO-a?
Likely to give up Montenegro after that country became NATO member?
Oni će promijeniti pristup, ali ne i odustati. Apsolutno je jasno da je to bio ruski pokušaj puča i bio je to posljednji trzaj. Rusi zapravo imaju osjećaj da NATO pruža snažno savezništvo. Jednom kada si u NATO, ti si zaštićen od određenog oblika ruskog pritiska, ono koji uključuje pucanje. Ali naravno, tu su sve vrste drugih opcija, stvari koje smo imali prilike da vidimo u zemljama kao što je Bugarska, gdje zapravo i dalje postoji određena politička i ekonomska penetracija Moskve. Tako da bi na neki način mogli pokušati da iskoriste Crnu Goru kao neku vrstu trojanskog konja unutar NATO-a, ako budu mogli. Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Rusi sasvim sigurno neće odustati od Crne Gore, ali će biti malo suptilniji u načinu na koji budu delovali.
Da li je zaočekivati pojačane pritiske na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju?
Mislim da će to sigurno biti slučaj i to je za mene jedan od ključnih problema. Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi. Ispostavilo se da je moćni sekretar Saveta za bezbednost u Moskvi, Nikolaj Patrušev, suštinski zadužen za Balkan. Interesantno je da je nakon pokušaja puča u Crnoj Gori Patrušev bio taj koji je brzo doleteo u Srbiju u pokušaju da ispegla situaciju i da izvede ruske agente odatle. Ono što čujem iz Moskve je da u ovom trenutku ne postoji nikakva jasna strategija za Balkan, ali se na njoj radi. I ja pretpostavljam da će do kraja godine imati neki širi program i da ćemo onda početi da gledamo mnogo koordinisanije delovanje. U ovom trenutku vidimo mnogo individualnih aktivnosti, ali bez jasne koordinacije. Moguće je da ćemo jasniju koordinaciju i strategiju videti sljedeće godine. I to je ono što mislim da je alarmirajuće i nadam se da će Evropska unija i NATO početi da deluju na način da će ovim zemljama pomoći da se zaštite. Jer to je ključno, pomoći ovim zemljama da ne dozvole da padnu pod uticaj drugih zemalja, kog god da je u pitanju.
Šta mislite koja je od ove tri zemlje najslabija tačka?
Weak point.
Ja bih rekao ne toliko slaba tačka, već krucijalna, a to je Srbija. Srbija je ključna ne samo zbog dugogodišnjih političkih i kulturnih veza, kao i velikog nivoa ruskih investicija, već zato što Rusija zavisi od Srbije kao njenog lansirnog polja unutar Balkana. A Srbija ima i dvostruku ulogu, sa jedne strane srećna da prihvati ruske borbene avione i slično, ali sa druge strane ima i svoju dugogodišnju ambiciju da bude deo Evropske unije. Tako da bi sa ruske tačke gledišta, ako ne mogu da operišu sa relativnom nekažnjivošću u Rusiji, bilo mnogo teže da deluju bilo gde drugde na Balkanu. Zbog toga mislim da je ključno pitanje, hoće li Srbija omogućiti Rusiji da je koristi do određene mere?
Allow the Russians to use it to this extent. A šta je sa Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom?
Jasno je da sa ruske tačke gledišta što više fragmentacije i pukotina te više sporova, to oni više prednosti imaju. Ali u konačnici je Beograd ono na što zaista računaju u smislu strategije koju za region ima Moskva.
Koliko dugo mislite da će gospodin Vučić moći da sjedi na dvije stolice?
Iskreno to ne znam. To će zaista zavisiti koliko je Evropa ozbiljna. On to može da radi samo zato što mu Evropa dozvoljava da to radi, a on će to činiti dok god može. Zato što je to način na koji dobijaš benefite kad igraš između velikih zemalja i blokova koji su suprotstavljeni i u datim okolnostima on to čini relativno uspešno.
Gost Radio Slobodna Evropa bio je koordinator Centra za evropsku bezbjednost u Institutu za međunarodne odnose Mark Galeoti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz svijeta. Zapadni lideri kritikuju vojne manevre Rusije i Bjelorusije predviđene za ovu sedmicu, ističući da je njihov cilj provociranje NATO-a i testiranje njegove odbrambene moći. Moskva odbacuje ove navode, tvrdeći da su vježbe isključivo odbrambenog karaktera, prenosi Dragan Štavljanin.
Rusija nas testira i testira u svakoj prilici. Vidimo sve agresivniju Rusiju. Moramo da se suočimo sa tim, izjavio je britanski ministar odbrane Michael Fallon. Prema pravilima OEPS-a, poznatim kao bečki dokument, države koje izvode manevre sa učešćem više od 13.000 vojnika moraju da o tome unapred obaveste druge zemlje i omoguće dolazak stranih posmatrača. Ruski i beloruski zvaničnici tvrde da će u vežbama Zapad 2017. od 14. do 20. septembra učestvovati oko 12.700 vojnika. Međutim, zapadni vojni zvaničnici i eksperti smatraju da će u manevrima participirati mnogo više pripadnika oružanih snaga i do 100.000. NATO je saopštio da će poslati 3 posmatrača na vežbu Zapad 2017. ali je u više navrata zatražio od ruskih i beloruskih vlasti da omoguće veći nadzor. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg pozvao je Moskvu da bude potpuno transparentna, podsjetivši u intervju za BBC da Rusija ima podužu istoriju prikrivanja broja vojnika u vežbama i koristi praznine u međunarodnim dokumentima kako bi izbjegla međunarodno nadgledanje. Vidjeli smo ranije da Rusija koristi velike vojne manevre kao masku ili prethodnicu za agresivne oružane akcije protiv svojih suseda. To se desilo 2008. sa invazijom u Gruziji i aneksijom Krima 2014. kazao je Stoltenberg. Francuska i nemačka ministarka odbrane su tokom posete Estoniji prošle sedmice kritikovale Moskvu ističući da želi da demonstrira vojnu moć na granicama Evropske unije i NATO-a. Neupitno je da smo svedoci demonstracije moći Rusa. Svako ko u to sumnja treba samo da pogleda visoki broj učesnika vojnika u vežbama Zapad, kazala je nemačka ministarka Ursula von der Leyen. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo u subotu da je zbunjeno izjavama Ursule von der Leyen, koja javno iznosi neistine navodeći proizvoljno da će biti angažovano oko 100.000 ruskih vojnika, te govori o prikrivenoj pretnji Evropi, završen citat. Prethodno je u četvrtak rusko ministarstvo saopštilo da je načelnik generalštaba Valerij Gerasimov iskoristio sastanak u Azerbejdžanu sa predsedavajućim vojnokomiteta NATO-a Petrom Pavelom da ga uveri da manevri nisu pretnja bilo kome. Rusija izvodi vežbe za svake 4 godine koje se rotiraju sa preostale 3 u drugim delovima zemlje. Manevri će biti održani i u ruskoj enklavi Kaliningrad koja se nalazi između Poljske i Litvanije na obali Baltičkog mora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku ponovo domaće aktuelnosti. U posjeti Crnoj Gori je predsjednik Državnog zbora Slovenije Milan Brgles, koji je razgovarao sa svojim domaćinom, šefom Crnogorske skupštine Ivanom Brajovićem. U obraćanju novinarima dotakli su se bojkota parlamenta od strane opozicije. Kako je izjavio predsjednik parlamenta Slovenije Milan Brgles, u Crnogorskoj skupštini moraju biti i predstavnici opozicije kako bi se dialogom suzbile podjele.
Tisto, kar si želim,
to što si što želim,
pokušam tudi prenesti,
pokušam prenijeti,
da je parlament
to je,
mjesto dijaloga,
da je parlament mjesto dijaloga, koji je najznačajniji od odluka, da moraju svi sređivati, on je ključni, jer samo to omogućava veći legitimitet i zbog toga me raduje.
Ki so predstavljeni v tem parlamentu, saj čeprav polno ne sodelujejo,
da se
opozicije lahko sestavlja, mislim, da se moramo vsi zavedati, da najpomembnejše vprašanja
so
takšna,
ki
presegajo praktično veliko opozicijo in opozicijo
in kar
je potrebno stopiti skupaj
in treba biti zajedno.
V svoje delegaciji predstavnike opozicije
i opozicije i moramo naći načine za jedinstven pristup.
Čuli smo predsjednika Državnog zbora Slovenije Milana Brgleza, a predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović ponovio je raniji stav da se o zahtjevima opozicije može raspravljati samo u parlamentu i da ne treba pristati na bilo kakva njena uslovljavanja. Prema Brajovićevim riječima o opoziciji već postoje najave da će se vratiti u zakonodavni dom.
Ja mislim da ste i vi svjedoci da i u opoziciji postoje određene najave razmišljanja o povratku parlamenta. Na samom početku ove priče, da kažem o nedolasku na posao, ne o bojkotu, sam utvrdio da su sljedeći izbori u Crnoj Gori 2020. godine. Naravno, volio bih da sutra bude parlament u punom sastavu u raspravi o svakoj tački dnevnog reda, a ne samo onima kojima su lično zainteresovani. Zato mislim da prvo vratite se u parlament i tu možemo da razgovaramo sve. Nema nikakvog uslovljavanja za povratak parlamenta.
Čuli smo predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Nevladina organizacija Zero Waste Montenegro je Ministarstvo održivog razvoja i turizma predalo 3000 potpisa građana koji traže zabranu prometa i upotrebe plastičnih kesa koje nanose veliku štetu životnoj sredini. Ministarstvo je peticiju primilo sa odobravanjem, ali još uvijek nije izvjesno koliko će vremena biti potrebno da se Crna Gora oslobodi plastičnih kesa. Prilog Esada Krcića.
Predložili smo prelazni period od 18 mjeseci koliko je potrebno da se prilagode zakoni i postavi infrastruktura neophodna za zabranu upotrebe plastičnih kesa, rekla je za Radio Slobodna Evropa projektna koordinatorka nevladine organizacije Zero Waste Montenegro, Maša Tomković, dodajući da je sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma početkom ovog mjeseca dogovoreno da se sačini detaljna analiza načina za konkretnu realizaciju zabrane plastičnih kesa.
Par naših proizvođača koji proizvode plastične kese mahom ove 250 mikrona, da to oni su se odmah uključili jer upravo na njih će ovo najviše i uticati. Postoje održivi način na koji oni mogu da nastave sa svojim biznisom, eto da kažem, za neke male izmjene. Jedna od tih načina je zapravo da se počnu proizvoditi kese koje je moguće kompostirati. Ono što imamo trenutno na našem tržištu su zapravo biorazgradive kese koje zapravo to nisu, jer to su oksa kese koje sadrže izuzetno štetnu materiju koja je nemoguće do kraja razgraditi, i sami sistem recikliranja ona onemogućuje. Tako da je to nešto što će svakako ići van upotrebe.
U nevladinoj organizaciji Zero Waste Montenegro smatraju da plastične kese treba zabraniti, prije svega zato što u Crnoj Gori ne postoji kvalitetno upravljanje otpadom, pa se plastične kese mogu naći svugdje u prirodi. Maša Tomković.
Zaista velika količina plastičnih kesa svake godine koristi. To nije samo problem i Crna Gora, već generalno svijetu. Čak od njihovog postanka su krenulo masovnu produkciju još od 1970. Negdje na godišnje nivou se proizvede preko 98,6 milijuna plastičnih kesa i to je trend koji raste. Kod nas, zbog lošeg menadžmenta u sistemu, dakle otpada, čovjek završe i u prirodi.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma u potpunosti podržava inicijativu za zabranu plastičnih kesa, prije svega imajući u vidu štetnost plastike po životnu sredinu i zdravlje ljudi, rekla je za naš radio direktorka Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović.
Mnoge države svijeta su krenule u prilično agresivnu, pozitivnom smislu kampanje vezano za totalnu obustavu upotrebe plastike, tako da smo mi negdje na nivou ministarstva i još uvijek na nivou neke vrste neformalne inicijative podržali inicijativu određene nevladine organizacije već početkom avgusta mjeseca ove godine, ali ono što je potrebno da bi neka inicijativa imala svoju prohodnost za neku formalnu proceduru jeste da se prikupi određeni broj potpisa građana i koliko smo mi jutros iz sastava javnog mijenja upoznati, valjda da je taj dovoljno broj potpisa prikupljen i da je upućen jutros ministarstvu i mi ćemo shodno propisanim procedurama čim taj zahtjev i taj predmet stigne u ministarstvo dalje postupati onako kako i procedura nalaže.
Plastične kese su već zabranjene u više država, a možda posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se to prvo dogodilo u Zanzibaru, Butanu, Ruandi, a ne u Europskoj uniji. To ipak ne znači da je Brisel bio nezainteresovan za ovaj ekološki problem. Europska unija je prije 2 godine ograničila upotrebu plastičnih kesa i regulisala uvođenje dodatnih poreza, odnosno potpune zabrane upotrebe jednokratnih plastičnih kesa sa projekcijom da se njihova upotreba do 2025. smanji za 80%. U Crnoj Gori plastične kese su u masovnoj upotrebi, a akcija njihovog eliminisanja je tek na samom početku. U međuvremenu su na udaru i nacionalni parkovi koji će u saradnji sa vladom i delegacijom Europske unije realizovati akciju pod nazivom Neću kesu, imam ceger, tokom koje će biti dijeljene platnene vrećice. Predsjednica upravnog odbora nacionalnih parkova Azra Vuković za naš program kaže da je primarni cilj akcije podizanje svijesti ljudi o štetnosti plastičnih kesa.
Naravno da će projekat imati utjecaja i na sve ostale ljude u našoj zemlji, ali ono što je fokus samog projekta bio jesu okoline nacionalnih parkova i sami nacionalni parkovi. Prije svega razlog za ovo je u tome što u samim nacionalnim parkovima nažalost imamo određenu količinu otpada koja se javlja s vremena na vrijeme na pozicijama koje je jako teško održavati i iz tog razloga smo željeli da stavimo akcenat na sama zaštićena područja i nacionalne parkove jer smatramo da je potrebno da se makar u zaštićenim područjima zaista vodi računa o tome kako odlažemo otpad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jednom vijesti dana. Danas nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori ispitivanjem optuženog Miloša Jovanovića. Sud odbio zahtjev optuženih čelnika Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića da im vrati putne isprave zbog službenog putovanja u Rusiju. Socijaldemokrate su protiv privatizacije aerodroma, izjavio predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Na Floridi proglašeno stanje prirodne katastrofe zbog uragana Irma. U Sjedinjenim Američkim Državama se danas komemoracijom obilježava godišnjica terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Toliko za ovaj ponedjeljak, poštovani slušaoci. Pregled aktualnosti za Crnu Goru pripremamo svakodnevno na talasu Radija Slobodna Evropa od 13.30. Uz poziv da budete sa nama, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Mukićević.